Ja lämpimästi tervetuloa jälleen rauhanrakentajien seuraan. Tänään studiossa Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja vieraana teologian tohtori Jenni Spännäri. Me ollaan saatu yhdessä keskustella viisaudesta ja se on ollut kyllä monia uusia kiinnostavia näkökulmia.
Joo, tosi mielenkiintoisia ulottuvuuksia ollaan päästy. Ja myöskin just viime osassa puhuttiin tästä jaetusta viisaudesta, että miten viisaus ei ole vaan yksilöiden omaksuma jonkinlainen ominaisuus tai ominaisuuksien rypäs, vaan nimenomaan, että siitä tehdään myös jaettua sosiaalisen vuorovaikuttamisen kautta. Tämä, mikä tuossa on vahvasti noussut, on ollut siis just tämä elämän kokemus, eli että viisaus ei ole esimerkiksi vain älykkyyttä, vaan myös opittua soveltamista, kokonaisuuksien hahmottamista, ja siinä on hirveän tärkeässä osassa elämän kokemus, mitä elämä on ihmisille opettanut, minkälaisessa tilanteessa hän on kohdannut ja missä se viisaus on päässyt kasvamaan. Seuraavana kysymyksenä oikeastaan, Jenni, sulle, että minkä tyylisiä nämä on yleensä nämä elämän kokemukset? Puhutaanko me siis tämmöisistä, että viisas elämä on tämmöinen hyvin eletty, menestynyt, jotenkin semmoinen onnistunut elämä, vai ollaanko tässä oikeastaan enemmänkin niin kuin haavoittuvuuksien äärellä, että opitaanko viisautta enemmänkin niissä elämän kipupisteissä, kun niin kuin romahdetaan alas?
Tosi hyvä kysymys, ja nimenomaan liittyy siihen, niin kuin puhuit, että viisaus on jaettavaksi tehtyä, ja jaettuna se tulee esiin, se ikään kuin toteutuu, kun sitä jakaa muille ihmisille, mutta samoin se syntyy silloin, kun on tekemisissä muiden ihmisten kanssa, ja kaikki tiedämme, että aina muiden ihmisten kanssa ei me kaikki niin kuin, kauniissa tarinoissa. Ja myös elämässä voi sattua ihan kelle tahansa, mitä tahansa, sen on jo tähän ikään mennessä saanut ymmärtää. Ja usein on niin, ja tätä on myös tutkittu, että miten negatiiviset elämäntapahtumat, siis jotka henkilö itse määrittää kovasti negatiivisiksi ja satuttaviksi ja maahan painaviksi, niin kuin kysymyksessäsikin oli, niin miten ne on edistänyt viisautta. Ja todetaan, että ne edistää viisautta kyllä ja erittäin paljonkin. Ja oikeastaan tässä on ehkä yksi syy siihen, minkä takia viisaus ja korkea ikä ei välttämättä kulje käsi kädessä, koska ihminen saattaa saada näitä elämänkokemuksia eri aikaan ja olla eri aikoihin valmis käsittelemään niitä niin, että ne kääntyy viisaudeksi. Ja yksi tutkimustulos ja sen pohjalta tehty teoria on tämmöinen More-viisausmalli, jossa tämä on Itävallassa tehty. Judith Glück on tämän ydinhahmo, tämän teorian. Ja sanotaan, että negatiivisia elämänkokemuksia tarvitaan siihen, että henkilö viisastuisi sen takia, että viisas ihminen ymmärtää muiden hätää, muiden negatiivisia kokemuksia, toki myös muiden positiivisia kokemuksia. Mutta se, että minkälaiset negatiiviset kokemukset tekee ihmisestä viisaan ja minkälaiset negatiiviset kokemukset tekisi ihmisestä vaikkapa katkeran, niin siihen vaikuttaa se, että niitä negatiivisia kokemuksia ei saa tulla liikaa kerralla, eikä niitä saa tulla ennen kuin ihmisellä on tarpeeksi resursseja, tarpeeksi tietoja ja taitoja ja voimavaroja juuri silloin käsitellä niitä. Ja nämä neljä erilaista resurssia, nämä more, eli hallinnan tunne, eli masteri, avoimuus, eli openness, pohdinta, eli reflection, ja niin kuin empatia, nämä more-resurssit on ne oleelliset, mitä ihmisellä tarvii olla, että se pystyy käsittelemään negatiivisia tapahtumia ja nämä samat voimavarat myös kasvaa näiden negatiivisten tapahtumien myötä.
Vaatiiko tämä sitten ihmiseltä jotain tietynlaista asennetta ylipäätään siis elämään? Miettii, että jos nyt tulee joku vaikka suurta surua, joku traaginen tapahtuma, jotain suurta surua tuottava elämän kokemus, niin mitä se ihmiseltä vaatii, että se saa käännettyä se jotenkin viisaudeksi ylipäätään? Onko se niin kuin positiivista ajattelua siinä hetkessä vai jotenkin tietoista surun käsittelyä? Mitä viisaus tavallaan pyytää ihmiseltä suhteessa siihen omaan elämäänsä?
Positiivisella psykologialla, jos ajatellaan, tartun tähän sun positiivinen asenne koukkuun. Positiivisella psykologialla on tosi paljon tutkittuja hyötyjä, siis ihan selkeitä hyötyjä sekä ihan meidän biokemian tasolla että yhteiskuntien tasolla, siis kaikella tällä välillä. Mutta kyse ei ole pelkästään tietenkään positiivisesta asenteesta. Et positiivinen asennekin auttaa selviämään tosi paljosta, mutta eniten ehkä se muiden ihmisten tuki ja muiden ihmisten läheisyys myös. Se, että voi luottaa, että on muita ihmisiä, jotka on mahdollisesti kokeneet tämän saman tai joihin mahdollisesti voin turvautua. Tai että on joku korkeampi voima, johon voi turvautua. Että on joku semmoinen niin kuin referenssipiste. Mä luulen, että se on aika tärkeää. Ja sitähän ei ihminen voi itse siis sikäli päättää, että onko mulla muita ihmisiä elämässä. Ehkä meidän projektit, tutkimusprojektit on kattanut paljon positiivisen psykologian suuntaan ja tänä päivänä sieltä siihen perustuvia käsitteitä ja toimintatapoja viljellään niin laajalti, että on lievä vaara olemassa, että mennään semmoiseen, että sanotaan, että positiivinen asenne ratkaisee kaikki ongelmat ja se ei ole viisasta, se ei ole viisauden kannalta niin kuin niin merkityksellistä, vaan just tämmöiset niin kuin omat resurssit ja sitten se ympäristön, sosiaalisen yhteyden kokemus ja ehkä myös tämmöisen transcendentin yhteyden kokemus johonkin itseä ulkopuolella, itseä suurempaa.
Tästä on hienoa tähän palata. Taas on tarkkaan takaisin siihen, että se viisaus ei kasva siellä niin kuin puhtaasti siinä yksinäisyydessä. Että just tämä vuorovaikutus, sosiaalinen vauraus, kaikki nämä liitokset, että se vaatii sen.
Niin just tämän suhteessa oleminen, että se taitaa olla semmoinen yksi ihan keskeisimpiä juttuja tässä. Itse asiassa oli tosi monta kiinnostavaa kohtaa, oli tuossa edellisessä puheenvuorossa, jonka Jenni käytit. Ja jäin itse miettimään, miten tämä ikä ja elämän kokemus, että ne ei tavallaan ole sama asia, että nuorellakin iällä voi olla paljon sellaisia kokemuksia, joista voi ammentaa ja ikään kuin jakaa siinä yhteisössä, missä on. Toisaalta myös se, että miten se tavallaan kärsimyksen merkitys ihmisen elämässä, mikä nousi esille, että joskus kristinuskon piirissäkin kuulee tämän ajatuksen, että kärsimys jalostaa. Ja tässä musta saatiin hyviä näkökulmia myös siihen, että se voi olla niin, että siinä voi olla tällaisia piirteitä, jotka auttaa elämässä ja vahvistaa, mutta myös niitä sitten, mitkä voi niin kuin heikentää. Mutta ehkä tämä kysymys tähän transcendenttiin liittyen, siis just tähän Jumala-suhteeseen, että miten viisaus ja tämä suhde Jumalaan liittyy toisiinsa.
Mä oon tietysti uskontososiologi, eli on ihan tavallaan senkin takia täältä tulee tämmöistä yhteisön voima ja sosiaalisten yhteyksien voima settiä ennen tavallaan tätä, että sun tarvii erikseen kysyä, että mikä on jumalasuhteen ja viisauden välinen suhde. Sanoisin, että on viisaita tapoja olla suhteessa johonkin itseään korkeampaan, ja niitä on paljon, mutta on myös epäviisaita tapoja olla suhteessa johonkin itseä korkeampaan voimaan. On se sitten jonkun uskonnollisen yhteisön määrittämä Jumala, jolla on tietyt rajat ja tietyt asiat, mitä tämä Jumala sanoo tai toivoo, tai on se sitten tämmöinen korkeampi henkinen yksikkö. Jos ajatellaan, että jonkun pitäisi yksityiskohtaisesti kertoa mulle, miten elän, niin se ei ole välttämättä viisasta. Se ei ole välttämättä toimivaa, eikä myöskään niin kuin henkisen kehityksen kannalta antoisaa. Sitä ei välttämättä kehity ottamaan itse vastuuta ja ottamaan itse selvää ja pohtimaan asioita. Ja tämä pohdiskeluhan esiintyy kaikissa nykyisin käytettävissä viisausteoriaissa. Suhde voi olla kahtalainen.
Joo. Mietit vähän samalla tavalla kuin tuossa puhuttiin sitä, että esimerkiksi sinäkin luolaan vetäytyvä guru jossain, joka nimenomaan lähtee sitä viisautta hakemaan tai sieltä jotain löytämään, niin yhtä lailla siis hänhän on joidenkin itseään isompien voimien ja elementtien äärellä hyvin eri tavoin kuin mitä hän olisi ollut sen yhteisön keskellä. Olisi se sitten esimerkiksi joku vaikka luontoon vahva pyhyyttä liittävä uskonto tai muu tällainen käsitys, mutta ihan siis myös fyysisesti, että jos sä meet asumaan jonnekin vuorelle ja elät sieltä, niin kyllähän sä altistat itsesi hyvin erilaisille elämän kokemuksille. Että kai siinä on myöskin se ajatus siitä, että mistä henkilö ylipäätään näkee, että se sitä viisautta hankkii. Että jos se koittaa löytää sitä tavallaan jostain universaalista suurista voimista tai transcendentin kokemuksesta, niin voi ajatella, että yhteys on paremmin auki, kun pääsee siitä hälinästä sinne jonnekin sivumpaan.
Ilman muuta, toi luontosuhde ja myös semmoinen viisaus, jonka kanssa pääsee kosketuksiin, kun on eläinten kanssa tekemisissä ja ylipäänsä luonnon kanssa, ikään kuin olennaisen äärellä, että kun on kävellyt metässä rinkkaselässä 10-15 kilometriä, niin sitten todellakin kiinnostaa vaan nämä oleelliset kysymykset, tavallaan se, mikä jää jäljelle ja jotenkin semmoinen syntyy ehkä vielä syvempi suhde sekä itseen että itselle merkityksellisiin asioihin kuin silloin, kun kauheasti puhuu ja vääntelee rautalangasta ja kirjoittaa hienoilla teknisillä laitteilla. Tämä alleviivaa ehkä sitä, miten monipuolisia tapoja meillä on pyrkiä kohti viisautta. Siis se, että voi mennä katsomaan mettään, kun luonto herää keväällä, voi puhua ihmisten kanssa, voi piirustella, voi muotoilla muovailuvahasta. Meillä on ihmisinä, me ollaan niin monipuolisia, luovia, ihmeellisiä luomuksia itse, niin miten monipuolisista ärsykkeistä me voidaan kasvattaa viisautta.
Ja luomakunnassa läsnä oleva viisaus siis, että ei pelkästään musta ihmisen ominaisuus, vaan niin kuin kaikkien erilaisten lajien viisaus, niin siihen on pitkä matka, että päästään tutustumaan vielä.
Joo, meillä on teologia.fi tässä viisausaiheisessa teemanumerossa myös kirjoitus luonnon syklien viisaudesta, jota on kirjoittanut Turun yliopiston uskontotieteilijät. Kannattaa sitäkin vilkaista tähän liittyen.
Viimeinen kysymys vielä tähän loppuun. Tässä nyt paljon nousee esille suhde itseensä, siis elämän kokemus, mikä on itselle merkityksellistä ja pohtimista näistä, mitä kaikkea on elämästä oppinut. Miten sä kiteyttäisit, millainen on viisaan ihmisen suhde itseensä?
Puhutaan paljon episteemisestä nöyryydestä nykyisin viisaustutkimuksessa, joka tarkoittaa nöyryyttä sen oman aseman edessä, jonkunnäköistä semmoista itsen ylittävyyttä, niin että minä en ole maailmankaikkeuden keskus, ja toisaalta haluan tietää lisää ympäristöstäni, mutta toisaalta tiedän sen tiedon rajat, että mihin asti voin pyrkiä, ja se, että mitä pidän varmana, niin kuinka varmaa se oikeastaan onkaan, ja että mun näkökulma on yksi monista. Mutta ehkä tämä nöyryys jotenkin kuvaa tätä. Ei semmoinen nöyryys, joka pyytää anteeksi, joka sanoo, että tässä on, minussa on ytimessäni jotain väärää, sen takia olen nöyrä. Ei, vaan semmoinen oman aseman ymmärtäminen ja tunnustaminen, eikä itse korostaminen. Se on ehkä viisauden ydintä silloin, kun puhutaan suhteesta itseen.
Kiitos Jenni Spännäri vierailusta Rauhan rakentajissa.
Kiitokset.
Erinomainen, paljon ajatuksia herättänyt keskustelu.
Kiitos, kun pidätte tätä ohjelmaa ja rakennatte rauhaa tähän maailmaan.
Ja ei muuta kuin viisauden ja rakkauden täyteistä kesää jokaiselle kuulijalle. Rauhan rakentajat palaa taas ohjelmaan syyskuussa, joten nähdään silloin, kun ollaan kuulolla silloin.
Ja muistutuksena vielä kaikille, että tosiaan teologia.fi, sieltä lisää asiaa viisaudesta ja kartuttamaan sitä, keskustelkaa keskenään ja löytäkää ne yhteiset leirinuokiot ja jakakaa siitä, mitä olette oppineet.